και νομίζουμε ότι έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά για την εκπαίδευση σε αυτόν τον τόπο, γιατί από έθνος που παράγει παιδεία τις τελευταίες δεκαετίες γίναμε κράτος που παράγει μόνο παραπαιδεία. Δεν θα θίξουμε ασφαλώς το εκπαιδευτικό πρόβλημα σε αυτή την εκπομπή, αλλά θα σταθούμε στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα μπορούσε να συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό και στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αν φυσικά υπήρχε και υπάρχει και περιεχόμενο, αλλά μάλλον στη χώρα μας έχουμε μαύρα μεσάνυχτα από αυτά. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση αποτέλεσε η εμφάνιση του Γιώργου Παπανδρέου στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, η εμφάνισή του με ένα ηλεκτρονικό βιβλίο αναχείρας, μια εμφάνιση που συνοδεύτηκε από θετικά αλλά και από επικριτικά σχόλια. Τι είναι λοιπόν το ηλεκτρονικό βιβλίο, πώς η τεχνολογία και το ίντερνετ μπορεί να μπει στα σχολεία, θα το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλά τα θέματα αυτά, τον κύριο Παναγιώτη Βριώνη, Ιβρυπάν, blogger, προγραμματιστή και σύμβουλο social media του ΠΑΣΟΚ. Παναγιώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιάννη.
Πριν ξεκινήσουμε, προτείνω να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα της επίμαχης ομιλίας του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για να μπούμε στο κλίμα.
Πόσο νομίζετε ότι κοστίζουν όλα τα βιβλία που διανέμουμε δωρεάν σε μαθητές και φοιτητές? Τι θα λέγατε αν μπορούσαμε να χωρέσουμε όλα αυτά τα βιβλία σε ένα που να χωράει μάλιστα στη τσέπη του μαθητή? Και χίλια ακόμα. Όλα τα αρχαία κείμενα των Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, αλλά πολλά και της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, αγγλικής και γαλλικής λογοτεχνίας, σημειώσεις καθηγητών. Αυτό το βιβλίο το κρατώ στο χέρι μου. Είναι βιβλίο ηλεκτρονικό. Σε ένα σχολείο ο μαθητής δεν θα έχει μόνο τα βιβλία του. Μέσα από το διαδίκτυο θα έχει πρόσβαση σε έναν πλούτο γνώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα είναι η δικιά του παγκόσμια βιβλιοθήκη.
E-book λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Παπανδρέου, κάτι που φαντάζει έως και εξωγήινο σε πολλούς και όπως έλεγα Παναγιώτη χαριτολογώντας προχθές, το Kindle δεν είναι σοκολάτα, γιατί παραπέμπει ο τίτλος του σε μια γνωστή σοκολάτα, είναι μια συσκευή και όπως έγραψες και εσύ στο blog σου, το θέμα είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο, αλλά το τι έκθεση θα γράψουμε δείχνει πού βρισκόμαστε. Και σε ρωτάω λοιπόν πού βρισκόμαστε, μήπως είμαστε σε πρωτόγωνο στάδιο ως προς την οτροπία?
Νομίζω ότι είμαστε, να διευκρινίσω πρώτα, επειδή ανέφερες την ιδιότητά μου ως σύμβουλος για θέματα social media στο ΠΑΣΟΚ, ότι αυτή τη στιγμή μιλάω ως blogger, ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τεχνολογία και έχει συζητήσει αρκετά το θέμα μέσω του blog του και στο ίντερνετ.
Και όχι ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
Για αυτά τα θέματα καλύτερα θα ήταν με την κυρία Διαμαντοπούλου, αν θέλετε, κάποιο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε όντως απροετοίμαστοι για διάφορα τέτοια θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία και την εισαγωγή στην εκπαίδευση. Και φάνηκε και από τη συζήτηση που γίνεται ότι άλλοι εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ, άλλοι το είδαν σαν ένα καινούριο δαιμόνιο το οποίο πρέπει να προσέξουμε και να το αποφύγουμε, γιατί το θέμα δεν είναι τα βιβλία, δεν είναι αν είναι ηλεκτρονικά τα βιβλία κτλ. Ενώ είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το προσεγγίσουμε από πολύ διαφορετικές πλευρές ανάλογα με το πόσο καλά το γνωρίζουμε.
Να δούμε λοιπόν αρχικά τι είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο.
Λοιπόν, η συσκευή συγκεκριμένη που παρουσιάστηκε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές στην αγορά. Ουσιαστικά υπάρχουν 2 ή 3, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ένας πολύ ελαφρύς φορητός υπολογιστής. Δεν δίνει στον χρήστη την αίσθηση ότι είναι υπολογιστής. Δηλαδή δεν έχει όλες αυτές τις πολύπλοκες λειτουργίες που έχει ένας υπολογιστής, αλλά κάνει ένα πράγμα πολύ καλά. Σου επιτρέπει στην οθόνη του να διαβάζεις κείμενα και να διαβάζεις βιβλία. Και μάλιστα αυτή η προσέγγιση, ότι αυτός είναι ο στόχος του, φαίνεται και από άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα το ότι η οθόνη του είναι φτιαγμένη, μπορεί κανείς να διαβάζει πολύ σταθερή εικόνα, ακόμα και όταν έχει πολύ. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι κατασκευαστές, όταν φτιάχνουν μία οθόνη ή ένα λάπτοπ, φροντίζουν ώστε να παίζει πολύ γρήγορα βίντεο. Ναι, δηλαδή είναι άλλη προσέγγιση.
Ακόμα και αν έχει πολύ φως, μας είπες, επειδή δεν ακούστηκες καλά, αυτό δεν είπες?
Ναι, ναι.
Δηλαδή και στον
ακόμα και όταν έχει πολύ φως, γιατί ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε πάρα πολύ, κανείς να μπορεί να διαβάζει σε αυτή τη συσκευή και όταν έχει ένα παράθυρο πίσω του ή όταν είναι έξω.
Θα μπορούσε τώρα, δηλαδή, ένας μαθητής αντί να κουβαλάει 10-15 βιβλία και άλλα τόσα τετράδια, να έχει μόνο μία συσκευή στην τσάντα του?
Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αντικαταστήσει όλα τα βιβλία. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Mm-hmm. Σίγουρα θα μπορούσε να αντικαταστήσει πολλά. Λέω δεν ξέρω, γιατί ακριβώς εκεί είναι που πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση και να μας πούν και οι εκπαιδευτικοί και άνθρωποι που έχουν εμπειρία πάνω στο θέμα. Είναι κατάλληλο για ένα παιδί της πρώτης δημοτικού ή μήπως πρέπει να το συζητήσουμε για ένα φοιτητή μόνο ή μήπως για την έκτη δημοτικού. Είναι η κατάλληλη συσκευή για να διαβάζει λογοτεχνία και αν ναι, είναι η ίδια συσκευή κατάλληλη για να λύνει ασκήσεις μαθηματικών. Υποψιάζομαι ας πούμε ότι το βιβλίο με τις ασκήσεις των μαθηματικών πολύ πιθανότερο είναι να είναι καλύτερο τυπωμένο ώστε να μπορεί κανείς να σημειώνει απάνω.
Πιστεύεις ότι είναι ρεαλιστικό να βάλουμε ως στόχο όχι χρονικό σε ένα χρόνο ή σε πέντε ή σε δέκα να μπορεί να αντικατασταθεί μέρος έστω το βιβλίο από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο? Γιατί πολλοί χαρακτήρισαν κίνηση εντυπωσιασμού και μόνο αυτή την εμφάνιση του Γιώργου Παπανδρέου. Μπορεί να γίνει στην ελληνική εκπαίδευση αυτό?
Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει. Προφανώς όχι σε ένα χρόνο, γιατί είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να δοκιμαστεί πρώτα σε λίγα σχολεία πειραματικά, να αποκτήσουμε εμπειρία. Θέλω να σημειώσω εδώ ότι όσο και αν έψαξα, επειδή με ενδιαφέρει το θέμα, δεν βρήκα κάποια εμπειρία από χώρες του, από άλλες χώρες που να έχουν δοκιμάσει κάτι τέτοιο.
Σε προβλημάτισε αυτό ή όχι?
Ορίστε.
Σε προβλημάτισε αυτό το ότι δεν βρήκες κάτι αντίστοιχο?
Δεν είναι πολύ περίεργο, γιατί αυτές οι συσκευές σε μία μορφή που να είναι πραγματικά χρηστικές έχουν εμφανιστεί εδώ και 1,5 χρόνο. Οπότε είναι λογικό ότι δεν έχουν ακόμα μπει σε κάποια πειραματικά προγράμματα. Θα μπορούσε όμως σίγουρα να μπει στα σχολεία, να αντικαταστήσει κάποια βιβλία, να αποτελέσει το μέσο από το οποίο ο μαθητής μπορεί να διαβάσει και άλλα βιβλία. Γιατί το καλό που έχουν κάποιες από αυτές τις συσκευές είναι ότι με μια σύνδεση 3G που έχουν ενσωματωμένη, όπως ένα κινητό τηλέφωνο δηλαδή, μπορεί κανείς να αγοράσει βιβλία κατευθείαν από αυτή τη συσκευή και μετά από μερικά λεπτά να τα έχει διαθέσιμα για να τα διαβάσει.
Παναγιώτη, επειδή έχω ακόμα αρκετά να σε ρωτήσω, θα ήθελα να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα ενός δύο λεπτών και θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Παναγιώτη Ιβριώνη, blogger και προγραμματιστή, συζήτηση για το ηλεκτρονικό βιβλίο. Παναγιώτη, προτείνω να βάλουμε και λίγο στην συζήτηση τους ακροατές. Μας γράφει ένας φίλος, αν είναι τα παιδιά μας να κουβαλούν 15 κιλά στην τσάντα όπως τώρα, τότε ναι, να συνεχιστούν αυτές οι ενέργειες. Ο Χρήστος μας γράφει, συμφωνώ απόλυτα με το ηλεκτρονικό βιβλίο. Όπως διαβάζουμε εφημερίδες στο ίντερνετ, έτσι και με το βιβλίο φαντάζομαι θα γίνεται. Η Μυρτώ, συγχαρητήρια στον κύριο Βριώνη για τον τρόπο σκέψης του. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη. Ο Πολύτροπος, είναι ένας σχολικός σύμβουλος, υπογράφει, έχουμε και τα στοιχεία του, μας γράφει. Ας μάθουμε πρώτα στα παιδιά μας να χρησιμοποιούν το απλό βιβλίο αντί να το παπαγαλίζουν και μετά βλέπουμε για το ηλεκτρονικό. Να χρησιμοποιούν βιβλιογραφία, να αναπτύσσουν κριτήρια για να φιλτράρουν την πληροφορία και να αναπτύξουν μεθοδολογία. Η πληροφορία δεν είναι πληροφόρηση και η συσσόρευση πληροφοριών δεν είναι γνώση. Υπάρχουν πολλές απόψεις.
Ναι, υπάρχουν. Αυτή η άποψη που ακούγεται, επειδή την έχω ακούσει πολλές φορές, ότι ας μάθουν πρώτα τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα βιβλία που έχουν. Ας διορθώσουμε πρώτα τα βιβλία μας. Ας εκπαιδεύσουμε πρώτα καλύτερα τους δασκάλους και τους καθηγητές. Ας λύσουμε το ένα πρόβλημα και μετά το άλλο. Νομίζω ότι είναι λιγάκι υπεξηγή. Δηλαδή, καταρχήν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να λύνουμε ένα-ένα τα προβλήματα και όχι παράλληλα. Στο κάτω-κάτω, αν μπούμε σε αυτή τη λογική, θα πρέπει να πούμε ότι ας φέρουμε πρώτα ειρήνη σε όλο τον κόσμο και μετά ας ασχοληθούμε με πιο μικρά πράγματα.
Αυτή η λογική φαντάζομαι ότι έχει ως αφετηρία το εξής. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τα πιο άμεσα ή τα πιο αναγκαία, τα πιο βασικά, πώς να πάμε στα επιμέρους, αλλά ίσως μας λες ότι δεν είναι επιμέρους και ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
Εγώ θα έλεγα ότι η ελπίδα μου θα ήταν να είναι και κομμάτι της λύσης. Η εισαγωγή κάποιων καινούριων στοιχείων στην εκπαίδευση μέσω της τεχνολογίας και ενώ κομμάτι της λύσης με την έννοια ότι όλα τα άλλα προβλήματα, καλώς ή κακώς δεν είμαι πολύ μεγάλος, αλλά τα έχω ακούσει να συζητιούνται ξανά και ξανά. Από τους μισθούς των καθηγητών, από τα βιβλία, από το σύστημα εκπαίδευσης, τις εισαγωγικές. Λίγο πολύ κάθε φορά δίνουμε τις ίδιες λύσεις και μετά από μερικά χρόνια κάνουμε την ίδια συζήτηση. Ίσως θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποια καινούργια στοιχεία αφού μας το επιτρέπει πλέον η τεχνολογία, γιατί πριν από 15 χρόνια δεν θα ήταν τόσο εύκολο. Να βάλουμε κάποια καινούργια στοιχεία στην εξίσωση που ίσως θα αλλάξουν τον τρόπο που και τα παιδιά βλέπουν το σχολείο και οι καθηγητές βλέπουν το σχολείο και όλοι μας προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχουν τα προβλήματα και όλα θα λυθούν δίνοντας από ένα λάπτοπ σε ένα μαθητή, δίνοντας το από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Προφανώς και όχι. Αλλά μπορεί να είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μας ταρακουνήσει λίγο και θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα από καλύτερη θέση.
Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί είναι απλώς ένα εργαλείο και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Το θέμα είναι να υπάρχει και περιεχόμενο, γιατί αν χωρέσουν 10 κακογραμμένα και άθλια σχολικά βιβλία στο e-book, δεν νομίζω ότι δίνεται κάποια λύση γενικότερα στο εκπαιδευτικό πρόβλημα.
Ναι, βέβαια η λύση ενός e-book όπως αυτός που δίνει το Amazon, ας πούμε, ουσιαστικά συνδέεται και με ένα σύστημα από πίσω από το οποίο μπορεί κανείς να αγοράσει οποιοδήποτε βιβλίο. Προφανώς αν το ελληνικό κράτος ή οποιοδήποτε μεγάλος οργανισμός συμμετείχε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα με αγορά πάρα πολλών μηχανημάτων, θα έπρεπε να βάλει και κάποιους ειδικούς όρους, με την έννοια ότι οι μαθητές, ας πούμε, από την Ελλάδα να μπορούν να δανείζονται, να αγοράζουν δωρεάν ή δεν ξέρω τι, ας μην σταθούμε στο κόστος. Ναι. Αλλά τέλος πάντων δίνει πρόσβαση σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται σε μια τεράστια βιβλιοθήκη από όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Εννοείς δηλαδή, Παναγιώτη, ότι θα έπρεπε να αναπτυχθεί παράλληλα μια ολόκληρη πλατφόρμα υποστήριξης αυτής της συσκευής, υποστήριξης με βιβλία μεταφρασμένα στα ελληνικά, χορήγηση αδειών χρήσης κλπ.
Προφανώς. Αλλιώς το μόνο πρόβλημα που θα λύσουμε είναι ότι τα παιδιά δεν θα έχουν τόσο μεγάλο βάρος στη σπονδυλική του στήλη κουβαλώντας τα βιβλία. Εντάξει. Είναι σημαντικό και αυτό, αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα, να υπάρχει μια οργάνωση. Να δούμε, κάτι τέτοιο θα επηρέαζε, ας πούμε, και τους Έλληνες εκδότες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε, να τους αποκλείσουμε από την αγορά του βιβλίου και να μην μπορούν να, πώς το λένε, να δώσουν στους ενδιαφερόμενους τα βιβλία των Ελλήνων συγγραφέων. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν σχέση με τους εκδότες, με τους εκπαιδευτικούς. Θα έπρεπε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν κάποιες σημειώσεις, ας πούμε, από το πανεπιστήμιο. Ένας καθηγητής που κάνει ένα μάθημα θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει τις σημειώσεις του για τους φοιτητές του και για οποιονδήποτε άλλο φοιτητή ενδιαφέρεται.
Και αυτό. Ναι, Παναγιώτη.
Ναι, ότι είναι πολύπλοκο και πολύπλευρο και εμπλέκει πάρα πολλούς ανθρώπους και οργανισμούς ένα τέτοιο εγχείρημα. Δεν είναι ότι αγοράσαμε
με δεδομένο
100 μηχανήματα και τα μοιράσαμε στα παιδιά.
Αυτό θα ήταν τουλάχιστον πρόχειρο και ανεύθυνο. Με δεδομένο ότι τα παιδιά, ενδεχομένως και εξορισμού, είναι εξοικειωμένα με τη νέα τεχνολογία. Σήμερα οι περισσότεροι χρήστες επί του συνόλου του πληθυσμού του ίντερνετ είναι παιδιά. Αυτό προϋποθέτει επιμόρφωση, πολύ καλή επιμόρφωση και των καθηγητών, των εκπαιδευτικών στη νέα τεχνολογία. Γιατί για φαντάσου να παίζει στα δάχτυλα το e-book ή το PC των 100 ευρώ το παιδί και να μην ξέρει ο καθηγητής τι κάνει και πώς να του δείξει, να ξέρει το παιδί περισσότερο από τον καθηγητή δηλαδή.
Νομίζω ότι η συγκεκριμένη συσκευή είναι μια εύχριστη συσκευή που θα μάθανε πολύ εύκολα οποιοδήποτε καθηγητής πώς να τη χρησιμοποιεί, όπως έμαθε πολύ εύκολα να χρησιμοποιεί ένα κινητό. Αλλά από την άλλη πρέπει να σκεφτούμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν πιο γρήγορα τους καθηγητές. Και πρέπει να επιλέξουμε και σαν κοινωνία, αν θέλουμε να κρατάμε πίσω τα παιδιά για να μην αισθάνονται καθηγητές, να βρούμε έναν τρόπο που ίσως αυτοί τα παιδιά να μαθαίνουν πιο γρήγορα και να αξιοποιούν εργαλεία, να βοηθήσει και τους καθηγητές να προσαρμοστούν πιο γρήγορα και να πάνε και αυτοί ένα βήμα παραπέρα.
Διάβασα μεταξύ των σχολείων που έχουν γραφτεί στο ίντερνετ για αυτό το θέμα ένα σχόλιο μεταξύ Αστείου και Σοβαρού ότι το e-book θα ευνοήσει το σκονάκι, θα μπορεί κάποιος να αντιγράφει ολόκληρα κείμενα, γι' αυτό πρέπει να κλειδώνεται από τους καθηγητές ή να ελέγχεται. Δηλαδή υπάρχουν πολλές παράμετροι αυτού του θέματος.
Ναι, αυτό ίσως είναι ένα θέμα πολύ ωραίο, με την έννοια ότι η εισαγωγή μια τέτοια συσκευή. Κάτι τελικά το σχολείο να αλλάξει και να μην εξαρτάται από το τι έχω αποστηθήσει, που σε αυτό βασίζεται το σκονάκι, στο να πάρω μαζί μου μια γνώση που υποτίθεται ότι είναι διαθέσιμη όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σε μένα, απλά την ώρα που δίνω εξετάσεις δεν είναι διαθέσιμη, και να εξετάζονται άλλα πράγματα και να γίνεται ίσως και αλλιώς το μάθημα. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί παλιά προβλήματα που προσπαθούμε να τα λύσουμε και δεν τα καταφέρνουμε αλλάζοντας λίγο τις ισορροπίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, να μπορέσουμε να βρούμε καλύτερες λύσεις, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα ή ο τρόπος διδασκαλίας.
Εγώ συμφωνώ, Παναγιώτη, ότι δεν είναι ανάγκη να λύνουμε κάθετα τα προβλήματα, στα λύσουμε οριζόντια και παράλληλα. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας, όχι τόσο σε εμάς, αλλά στους κρατούντες, στην πολιτική εξουσία, γιατί και στο παρελθόν είχαμε παραδείγματα μη χρήσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Είχαμε βίντεο, προτζέκτορες, εργαστηριακές υποδομές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, όμως δεν τα είδαμε αυτά στο ελληνικό σχολείο.
Ναι, σίγουρα, αυτό ισχύει. Το καλό με τις τεχνολογίες πλέον που σχετίζονται με είναι ότι είναι προσωπικές. Δηλαδή και το ένα λάπτοπ ένα παιδί και το e-book είναι κάτι προσωπικό, οπότε το ίδιο το παιδί είναι υπεύθυνο να το αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο. Και εκεί ίσως είναι η διαφορά, ότι δεν εξαρτάται από το αν ο καθηγητής θα του πει να χρησιμοποιήσει το βίντεο ή θα του επιτρέψει να το χρησιμοποιήσει, αλλά αν το ίδιο το παιδί θα το χρησιμοποιήσει, ακόμα και αν δεν το πει ο καθηγητής. Mm-hmm. Προφανώς, ένας καλά εκπαιδευμένος καθηγητής ή ένας φωτισμένος καθηγητής ή δάσκαλος μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Αλλά φροντίζουμε στο σχολείο να δούμε τι γίνεται ακόμα και όταν δεν έχουμε τον πιο φωτισμένο δάσκαλο όλων των εποχών ή τον πιο καταρτισμένο καθηγητή όλων των εποχών.
Επειδή πάρα πολλοί ακροατές αναφέρονται και σε εφαρμογή αντίστοιχης τεχνολογίας σε άλλους τομείς, δεν μπορώ να διαβάσω λόγω χρόνου όλα τα μηνύματα τώρα, θα συνοψίσω κάποια. Λένε, για παράδειγμα, αυτή η συσκευή μπορεί να εφαρμοστεί στην εφημερίδα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ηλεκτρονική εφημερίδα ή σε άλλους τομείς εκτός σχολείου.
Ναι, από όσο ξέρω, οι συσκευές οι παρόμοιες που κυκλοφορούν στην Αμερική επιτρέπουν να διαβάζει κανείς εφημερίδες και οι εφημερίδες βγάζουν και κάποιες ειδικές εκδόσεις. Επιτρέπει να έχει κανείς πρόσβαση στη Wikipedia, που είναι μια εγκυκλοπαίδεια online στο ίντερνετ, και θα μπορούσαν να έχουν και άλλες πρόσβαση και σε άλλες υπηρεσίες.
Mm-hmm. Θεωρείς πιθανό υλοποιήσιμο μάλλον αυτό μέσα στα επόμενα χρόνια, να σου δώσω μια πρόβλεψη δηλαδή, πέρα από το ευχολόγια είτε δικά μας είτε των πολιτικών?
Νομίζω ότι είτε στην Ελλάδα είτε σε κάποια άλλη χώρα θα υλοποιηθεί και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πάμε προς τα εκεί. Το θέμα είναι να είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτή τη στιγμή εμφανίζομαι ότι είμαι 1000% υπέρ μιας τέτοιας λύσης, γιατί κυρίως βλέπω μια άγωνη αντίδραση που δεν παράγει κάτι χρήσιμο. Πρέπει να τα συζητήσουμε τα προβλήματα, ώστε να μπορούμε και ίδιοι να κρίνουμε ποιες λύσεις είναι καλές και ποιες όχι, τι να προσέχουμε και τι όχι. Δηλαδή, μπορεί να είπα ότι όχι, δεν πρέπει να είναι κλειδωμένη μια τέτοια συσκευή. Απ' την άλλη, καταλαβαίνω ότι όταν τη δώσει σε ένα παιδάκι που είναι σε δευτέρα δημοτικού, πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στο σε ποια βιβλία δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση, ή σε ποια επιτρέπεται, αλλά τουλάχιστον σε ποια δεν επιτρέπεται. Πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε, να δούμε πώς γίνονται και αν είναι χρήσιμο.
Νομίζω ότι από αυτή τη συζήτηση παρήχθη κάτι χρήσιμο. Άνοιξε και στο ραδιόφωνο ένας διάλογος που έχει ανοίξει και με δική σου πρωτοβουλία στο ίντερνετ. Θα συνεχιστεί και εδώ και αλλού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, για την συνομιλία.
Θα το ελπίσουμε. Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη.